hetkellä Raamattu tuntimme aiheena Via Dolorosa, tuo tuskien tie. Sehän viittaa Jeesuksen kärsimyksiin, mutta toisaalta voi olla, että ihminenkin kulkee tällaista kärsimystietä. Ja nyt on niin, että kärsimyksen ongelma on sellainen, joka avautuu vain hiljaa kuuntelemalla. Ja pyytäisin, että me oikein tukevasti ja turvallisesti istuisimme hiljaa paikoillemme ja pyrkisimme kuulemaan, mitä henki seurakunnalle sanoo. Yhdymme rukoukseen. Niin pyhä Jumala, sinä kaikkinaisen lohdutuksen Jumala, me tahdomme pyytää sitä, että oppisimme ymmärtämään kärsimyksen salaisuutta, mestarimme Jeesuksen Kristuksen salaisuutta ja sitä ongelmaa, joka liittyy ihmisenä olemiseen ja ihmisen kärsimyksiin. Johda meidän mieltämme ja ajatuksiamme ja anna meille kuulevat korvat. Nimesi tähden. Aamen. Me tunnemme kaikki tuon hengellisen laulun kautta kärsimysten voittoon. Käynyt tie on Jeesuksen. Eikö ole toista tietä suotu meillekään kuin hänelle? Varmaan tämä on totta. Raamattu puhuu ensinnäkin yleisinhimillisestä kärsimyksestä, joka on jokaisen ihmisen osana. Mehän emme pääse hengissä tästä pelistä. Tämä elämä on niin vaarallista. Kaikki kärsivät. Pietarin kirjeessä, ensimmäisessä Pietarin kirjeessä on 5:9 sanat, samat kärsimykset täytyy teidän veljennekin maailmassa kestää. Tämä on totta. Kärsimys ja tuska maailman suurempi on kuin luullahan. Ei pidä ajatella, että kärsimys olisi jotenkin puolueellista. Jotkut saisivat erikoisesti kokea tätä enemmän. Kärsimys on siitä merkillinen asia, että ei aina ihmisen kärsimys ole suoraan mitattavissa hänen kipujensa suuruuden mukaan. Ihminen voi olla ulkonaisesti terve, mutta sisäisesti hän on niin raastettu, että hän voi huutaa suoraa huutoa ja on silti henkisesti noin lääkärin kannalta terve. Kuulkaa, syyllisyys voi olla sellaista. Tässä mielessä ei kukaan voi sanoa, että ehkä toisella on suurempi kärsimys kuin toisella. Ja samat kärsimykset täytyy meidän veljemmekin maailmassa kestää. Jeesuskin sanoi, maailmassa teillä on ahdistus, mutta olkaa turvallisella mielellä, minä olen voittanut maailman. Kuitenkin on merkillistä nähdä Uudesta testamentista, että siellä puhutaan tästä inhimillisestä kärsimyksestä verrattain vähän. Ja yleensä kun puhutaan kärsimyksistä, Uuden testamentin lehdillä puhutaan Kristuksen kärsimyksistä, taikka kärsimyksen osallisuudesta Kristuksen kanssa. taikka kärsimyksestä Kristuksen nimen tähden. Ja tämä on toinen alue, joka askarruttaa usein varsinkin seurakuntaa. Tuo Kristuksen kärsimysten osallisuus. Ilmestyskirjan ensimmäisessä luussa jakeessa 9 sanotaan, minä Johannes teidän veljenne, joka teidän kanssanne olen osallinen ahdistukseen ja valtakuntaan ja kärsivällisyyteen Jeesuksessa. Me olemme osallisia kärsimykseen, ahdistukseen. Siitä syystä jotkut kirjoittavat ehkä hieman jo vanhentuneella kielellä kirjeessänsä, rakas veli vaivassa ja valtakunnassa. Juutalaiset puhuvat tästä asiasta, kun he puhuvat siitä vastuusta ja ahdistuksesta, jota ihminen kokee, kun hän taistelee Jumalan valtakunnan asialla. He käyttävät nimitystä Jisurei HaMalchut, eli valtakunnan kärsimykset. Nämä ovat määrätyssä mielessä synnytyskipuja, Tzirei Leida. Ja jos uskova ihminen on joskus ahdistettu siitä syystä, että Jumalan tahto unohdetaan, hän osallistuu silloin juuri näihin Jumalan valtakunnan synnytyskipuihin ja rukoilee tämän maailman puolesta. Jokainen kristitty osallistuu tähän kärsimykseen. Jesajan kirjan viimeisessä luvussa sanotaan, syntyykö maa yhden päivän kivuilla, tai synnytetäänkö kansa yhdellä haavaa? Nämä kivut saattavat kestää hyvin kauan. Muan kirvesmies, uskova, jalo kilvoittelija sanoi, että hän on sairas siitä syystä, että hän kokee yhteyden Jumalan oman kansan kanssa. Hän koki joka hetki tällaista yhteyttä. Pitkä, hyvin tuollaisista suorista värkeistä tehty mies, mutta sisäisesti hyvin ahdistettu. Me osallistumme siis sekä yleisinhimilliseen kärsimykseen että siihen ahdistukseen, jota jokainen kristitty kokee Jumalan valtakunnan hätätilan vuoksi. Nämä yleisinhimilliset kärsimykset ovat tuttuja. Esimerkiksi sairaus. Sairaus osaa osoitteen jokaiseen kotiin. Joku voi olla jo yli 70 vuoden ikäinen ja sanoa niin kuin muuan naishenkilö sanoi sairasvuoteella sairaalassa, hän oli ollut jo 50 vuotta reumatismin sitomana pääasiassa vuoteeseen. Hän sairastui reumatismiin vähän yli 20 ikäisenä. Ajatelkaa. Ja tuon henkilön kasvot olivat hyvin onnellisen näköiset. Siitä syystä meninkin hänen vuoteensa äärelle. Hän oli ruotsalainen. Ja hän sanoi, että hän odottaa vapahtajan tuloa. Ja hän osasi kysellä niin yksityiskohtaisia kysymyksiä Israelista, että ilmeisesti hän oli hyvin tarkkaan seuraillut omaa aikansa. On muitakin kärsimyksen syitä. Saattaa olla taloudellista hätää. Kun kaikki viedään käsistä, ihminen tekee konkurssin. Ei ole helppo sanoa, niin kuin Raamattu sanoo, on hyvä, että minut nöyryytettiin. Konkurssi on hirvittävä asia. Muan uskova mies, liikemies, joutui tekemään konkurssin siitä syystä, että hän ei voinut osallistua liiketoiminnassa yhtiötovereiden kanssa määrätynlaiseen lainvastaiseen rahan pimentämiseen. Hän ei voinut ottaa pimeätä rahaa. Ja hän meni viranomaisten tykö ja otti päällensä tuon taakan ja joutui myymään jopa autonsakin ja menettämään osakkeensa. Kuitenkin hän sanoi pian sen jälkeen, olin silloin isänsä työssä ja tulin Suomeen, hän sanoi, Jumala antoi minulle paljon paremmat lähtökohdat uuteen työhön kuin mitä minulla oli aikaisemmin. Eikä minulla ole sitä vastuuta ja sisäistä painetta. Jumala hoitaa. Kuolema on hyvin vaikeaa esimerkiksi lapselle, joka menettää vanhempansa. Saattaa olla, niin kuin rakkaan vaimoni kohdalla, hän oli 11-ikäinen ja hän menetti kummatkin vanhempansa. Ja hän vuoden itki sitä. Saanen sen sanoa. Minä tiedän, täällä on nuoria, jotka ovat tämän kivun edessä olleet. Taikka kun puolisonsa menettää. Ei kuolema ole helppo asia. Kuoleman edessä vapisee uskovakin, niin kuin professori Tiilillä kertoi omakohtaisesti aikoinaan. Sitten saattaa olla riitoja, joka aiheuttaa sisäistä repeytymistä. Lapset kokevat kotona, että he ovat vuotavassa laivassa, pelkäävät avioeroa. Aviopuolisot ottavat 30-vuotisen sodan haasteen aivan tosissaan. Muuten nuorena moni ajattelee, että avioliiton paras edellytys on kauneus, mutta siitä ei montaa soppaa keitetä. Nuoret voivat ajatella, että tuo poika on kuin prinssi ja minä olen sadun kuninkaan tytär. Ja sitten käy pian ilmi, että se poika olikin tupajäärä ja se tyttö oli pirttihirmu. Ja se meno on hirmuista. Niilo Tuomenoksa, tuo syvällinen uskova, hän puhui reilusti, mitä ajatteli, ja kerran hän leikillään sanoi vähän pikkusen ylimitoitettuna, kun hän laski vähän ylimitoitettua leikkiä. Hän sanoi niin, että onhan siinä avioliittokaavassa edes pikkuisen evankeliumia, kunnes kuolema meidät erottaa. Se oli hirtehishuumoria. Kuulkaas, voi olla, että joku kokee olla rehellisiä. Voi olla, sielunhoidossa tapaa sellaista, kokee niin, että olisi helpompi yksin, kun on kotona niin hirvittävästi riitaa. Mutta kuule, sama henkilö tulee sitten ehkä, kun on rakas otettu viereltä, tulee itkien onin yksinäistä. Sittenkin kaikkien vikojensa kanssa se mies oli hyvä. Ja oli niin turvallista, kun sai jollekin puhua. Vaikka sitten kaduttaa, että ei ollut aina niin kovin ystävällinen. Tällaista kärsimystä on. Ihmiset hiovat toisiansa avioliitossa. Mutta kyllä avioliitto voi olla niin kuin huoltoasema, jonne väsynyt ihminen saattaa mennä, ja jossa koetaan sydämellistä rakkautta. Kyllä se niin on, että se on Jumalan lahja ja se kasvattaa meitä myöskin iäisyyttä varten ja irroittaa itsekkyydestä, jos se oikein saa vaikuttaa. Sitten voi olla sellaista yleisinhimillistä kärsimystä, joka tulee kaikkien osaksi lasten vuoksi. Moni tuskittelee sitä, että lasten elämässä on murhetta, sairautta ja lasten kohdalla. Ja voi olla, että äiti saattaa kokea, että mieluummin olisi itse sairas kuin niin, että lapsi sairastaa. Me emme voi kieltää sitä, etteikö hätä ja tuska maailman olisi suurempi kuin luulahan. hätä on hirvittävä. Ja silloin kun me joudumme tällaisen yleisinhimillisen kärsimyksen eteen, on luonnollista, että me luemme Jobin kirjaa. Jaakob sanoo kirjeessään hieman ehkä noin leikillisesti, Jobin kärsivällisyyden olette kuulleet. Olette kuulleet. Sitäkin huolimatta aion jotakin Jobin elämästä ottaa esille. Te muistatte hänen koettelemuksensa. Jobin kirjan ensimmäisessä luvussa nähdään, kuinka vaikeudet tulevat usein kasassa. Ensin saabalaiset, etiopialaiset hyökkäävät ja surmaavat palvelijoita. Sitten Jumalan tuli iskee taivaasta, sytyttää lammastarhat tuleen. Sitten kaldealaiset karkaavat kolmessa joukossa kamelien kimppuun ja ryöstävät ne. Ja surmaavat palvelijat miekan terällä. Ja sitten kaiken kukkuraksi kasan pohjimmaisena katso. Silloin suuri tuulispää tuli tuolta puolen erämaan ja iski talon neljään nurkkaan ja se luhistui nuorukaisten päälle, Jobin lasten päälle. Ja nämä kuolivat. Ja mitä Job teki? Hän nousi, repäisi viittansa ja sanoi, alastona tulin äitini kohdusta, alastona minä sinne palajan. Herra antoi, Herra otti, kiitetty olkoon Herran nimi. Kaikessa tässä Job ei tehnyt syntiä eikä puhunut nurjasti Jumalaa vastaan. Hän kiitti Jumalaa. Mutta se kiitos ylti vain huulille, sitähän Jobin kirja sitten opettaa. Jobilla oli muitakin vaikeuksia. Hän meni kaupungin kaatopaikalle, istui tuhassa ja silloin sinne tuli ystäviä, jotka tahtoivat selittää, miksi tämä kärsimys on tullut hänen osaksensa. Elifas puhui siitä, että synti on tähän syynä. Sofar perusti puheensa omiin kokemuksiinsa ja Bildad oli jonkinlainen semmoinen havukka ahon ajattelija ja filosofoi asioita. Ja sitten nuori Elihu myöskin puhui lähinnä Jumalan suuruudesta. Mutta heidän puheensa olivat tuhkalauselmia ja oikeastaan enemmänkin vielä lisäsivät Jobin kipuja. Mutta ajatelkaa, hehän eivät olleet juutalaisia nämä lohduttajat. Siitä syystä ilmeisesti he olivat 7 päivää puhumatta, istuivat hiljaa. Ja Job alkoi keskustelun. On hyvin tärkeää, että jos jollakin henkilöllä on murhetta, me olemme hänen kanssaan. Ei pidä puhua, ei pidä selitellä, ei pidä luulla, että meillä on vastaus kärsimyksen kysymykseen. Ei pidä luulla, että toisen kärsimys on samantapainen kuin minun. Muuten tulee niitä tuhkalauselmia paljon. Ja kotona Jobilla oli myöskin omat vaikeutensa toissa luvussa 9 ja 10. Vaimo, joka usein on enemmän realisti kuin mies, sanoo hänelle, vieläkö pysyt hurskaudessasi, kirroa Jumala ja kuole. Ja Job vastasi hänelle, otammehan vastaan Jumalalta hyvää. Emmekö ottaisi vastaan pahaakin? Kuulkaas, ihminen saattaa epätoivoissaan puhua mitä vain. Tuulta ovat epätoivoisen sanat, sanotaan Jobin kirjassa. Ja vaimo menetti kärsivällisyytensä. Hänestä kerrotaan vielä 19. luvussa, jakeissa 17, kuinka hengitykseni on vastenmielinen vaimolleni, hajuni on äitini poista ilkeä. Ei tässä ollut kysymys siitä, ettei Job ottanut hammastahnaa mukaan sinne kaatopaikalle, ei suinkaan, vaan alkukielessä puhutaan siitä, että minun henkeni on outo, vieras vaimolleni. Vaimo ei ymmärtänyt Jobin mieltä. Hän ei ymmärtänyt tuon hurskaan miehensä mieltä. Ja tuo jatko on oikeastaan, ja olopaikkani oli vastenmielinen äitini poista. Toi sanoin, veljet kokivat, että ei sitä kannata mennä tuon tykö, kun kaikki on niin likaista, murehtimaan sinä hänen kanssaan. Ja sitten täällä sanotaan, kaikki seuratoverini inhoavat minua. Kuulkaas, ei kärsivä ihminen ole aina kaunista katseltavaa. Siinä tarvitaan rakkautta, kun tällaisen ihmisen kanssa on. Seuratoverini inhoavat minua. Tuo seuratoveri on hepreaksi meteisodi. Oikeastaan siinä on sana salaisuus, ne joiden kanssa jaan salaisuuteni. Nehän ovat meidän seuratovereitamme. Salaisuudet esitetään kaikkein lähimmille ystäville. Tällä tavalla kärsivä ihminen joutuu aivan yksin. Ja yksinäisyys on vaikea haava. Mutta miten Job pääsi kuiville? Hän puhuu valtavasti, ystävät puhuvat valtavasti. Ja kun lukee Jobin kirjaa eteenpäin, niin voisi ajatella, että se Jobin kirjan loppuosa ei se niin kovin paljoa anna. Siellähän puhutaan miltei puhtaasti viljeltynä luonnosta ja Jumalan suuruudesta. Siinä suhteessa joku voisi ajatella, että tokko Jobin kirjasta löytääkään vastausta kärsimyksen ongelmaan. Mitä Job sai kuulla? Herra vastasi tuulispäästä ja puhui suuruudestaan. Kuka olet sinä, joka taitamattomilla puheilla pimennät minun aivoitukseni? Ja sitten kysytään, missä olit, kun minä maan perustit? Opetetaan oikeata suhteellisuustajua. Oletko kulkenut syvyyden kuilut, joita Jeesus kulki? Ovatko kuoleman portit sinulle paljastuneet? Ja jakeessa 33, luku 38, tunnetko taivaan lait, tahi sinäkö säädät, miten se maata vallitsee? Muistan, kun oma poikani oli saanut siinä vaiheessa ehkä 700 pistosta ja päässyt välillä kotiin. Ja me luulimme, että ehkä hän paraneekin. Ja sitten sain kantaa tiedottomaksi tulleen poikani sairaalaan. Siitä alkoi 5 kuukauden tiedoton vaihe. Poikani olisi jo 22 ikäinen. Siellä Jerusalemissa. Ja kyllä oli vaikeata kantaa sitä rakasta miehen alkua. Ja minä tulin autosta kotiin ja sitten luin juuri tämän, tunnetko taivaan lait, tahi sinäkö säädät, miten se maata vallitsee. Tämä sisäisen kapinan voittaminen, se on tärkeää. Job kuuli Jumalan teoista, hän näki Jumalan suuruuden. Toisena hänen katseensa kääntyi pois itsestä, Jumalan tekoihin. Toinen vastaus, mikä täällä tulee selvästi, on tämä, joka on aivan lopussa. Job rukoili ystävänsä edestä, ja niin Jumala käänsi Jobin kohtalon. Tässä on 2 päävastausta. Jumala kääntää kärsivän ihmisen katseen pois itsestä, opettaa ihmiselle oikeata suhteellisuustajua. Jumala on Jumala ja minä olen vain ihminen. Minä en saa määräillä Jumalaa. Kyllä Job kiitti alussa. Herra antoi, Herra otti. Kiitetty olkoon Herran nimi. mutta hän ei vielä olemuksellaan ollut niellyt näitä asioita. Ja sen jälkeen, kun Job käänsi katsensa luomakuntaan Jumalan tekoihin, tapahtui muutos, kun hän alkoi rukoilla ystävinsä edestä. Jumala saattoi kääntää Jobin kohtalon. Tämä on Jobin kirja vastaus. Tyydy sielu Herran tahtohon, auttaja sen uskollinen on. Tämä on vaimoni lempivirsi. 365. Tässä suhteessa Job oppi tyytymään. Nyt muuten lääkärit sanovatkin, että oikea hengellisyys sisältää tämän ensimmäisen uskon kappaleen uskon. Niin sanotun onttisen uskon, onttos merkitsee maailmaa. Terveellä ihmisellä on avoimet silmät. Ja siksi Jeesus opetti, älkää murehtiko, katsokaa taivaan lintuja, katsokaa kedon kukkia. Nyt joku sanoi, että onpa siinä laimeota lääkettä. Kuulkaas, jos ihminen onnistuu kääntämään katseensa itsestään Jumalan tekoihin ja hänen sovitustyöhönsä, niin yhtäkkiä alkaa loistaa sydämessäkin jotakin. Ja jos ihminen osallistuu muiden kärsimyksiin, niin hän pääsee itse säälistä, eikä hän ole enää kohtalonsa nurkuja. Tällä tavalla Job pääsi aivan kuin kuiville, sai avun. Roomalaiskirjeen 15. luvussa jakeessa 4 sanotaan, että meillä kärsivällisyyden ja Raamatun lohdutuksen kautta olisi toivo. Ehkä saan omakohtaisesti jotakin sanoa, kun ihmisen kokemuspiiri on sittenkin suhteellisen kapea, täytyy puhua omakohtaisesti. Kun Israelissa ehkä vähän kapinoikin joskus, kun poika oli tiedottomana ja oli pitkällään jonkun öljypuun alla ja itki. Ja oppi sillä tavalla itkemisen taidon. Niin silloin jotkut Raamatun sanat, tämä Raamatun lohdutus sinänsä, alkoi puhua. Ja Jesaja 63 ja 9 oli tällainen avainsana, kaikissa heidän ahdistuksissaan oli hänelläkin ahdistus. Jeesuksen kärsimysmuoto alkoi tulla rakkaammaksi. Taikka Jesaja 53, Herra näki hyväksi runnella häntä sairaudella. Joskus Jumala näkee tämän hyväksi. Taikka kun pitkään oli odottanut Jumalan vastausta, miten tässä käy, niin Sefania 3:17, hän on ääneti, sillä hän rakastaa sinua. Joskus vanhempi ihminen saattaa olla ääneti lapsensa edessä, kun lapsi kapinoi. Joskus työnantaja voi alaisensa edessä olla ääneti, kun tämä alainen kapinoi. Joskus opettaja oppilaiden suhteen. Ja oppilas aavistaa silloin, mitä tuo toinen tarkoittaa. Minulla on sellainen vanha rovasti sielunhoitajana, oma rippipappi, Hanu Pietilä. Josta näen lävitse, mitä hän ajattelee, kun ehkä kerran 5 vuodessa olen ehtinyt hänen kanssaan keskustella oikein kunnolla. Ja on niin hyvä tietää, mitä siellä on kasvojen takana. Nyt Jeesus Kristus vaikeni myöskin tällä tavalla joissakin asioissa. Hän saattoi sanoa, minulla olisi paljon sanottavaa teille, mutta te ette kestä sitä nyt kuulla. Kärsivä ihminen ei kestä kuulla omista vääristä asenteistaan. Jobkaan ei kestänyt. Ei Job ollut synnitön mies. Hän oli hurskas ja nuhteeton. Mutta niin kuin kaikki Jumalan ihmiset, esimerkiksi apostoli Paavali, hänellä oli vikoja. Ei minulla ole mitään tunnollani, mutta en minä sillä ole vanhurskautettu. Kyllä meillä vikoja on. Ja Jumala odottaa, kunnes tämä sisäinen kapina laantuu. Ja sen jälkeen hän näyttää, että hänen rakkautensa käsi on tässä takana. Mua on juutalainen tohtori kadulla näki, hän seurasi aina poikamme tilannetta, näki minut kerran ja sanoi, kuule, siellä Talmudissa on hyvä sana. Jos ihminen tutkii itseänsä eikä löydä, toisin sanoen ei löydä kärsimyksen syytä, on jo tuonut kaikki syyllisyytensä Jumalan eteen, eikä löydä erityissyytä, niin katso, jisurei ahavaa hemmaa. Ne ovat rakkauden aiheuttamia kärsimyksiä. Jumala rakkaudessaan likistää meitä itsensä vastaan. Lapsi voi sanoa, isi, älä likistä, se tekee kipeätä. Hän rakkaudessaan ohjaa meitä niin, että me voisimme vapautua vääristä asenteista kärsimyksen edessä. Hänellä olisi paljonkin sanottavaa, paljonkin opetettavaa niistä itsekkyyden syvistä kuiluista, mitä meissä on. Kuulkaas, me olemme inhottavia. Inhottavia. Itsekeskeisiä. Itsesääliä täynnä olevia ihmisiä. Omaa hyvää tavoittelevia. Jumala näitä syvyyksiä meille avaa. Ja kärsimyksen keskellä ihminen sitten näkee, että näin se on. Nämä ovat inhimillisiä kärsimyksiä, joista meillä on oppimista. Mutta sitten on toinen kärsimyksen laatu, nuo Kristuksen kärsimykset, joista juutalaiset käyttävät nimeä Jisurei HaMalchut, eli Jumalan valtakunnan kärsimykset. Paavali puhuu siitä, kuinka hän oli osallinen näihin kärsimyksiin, ja filippiläiskirjeessä hän saattoi puhua 30 tunteakseni hänet ja hänen kärsimyksensä osallisuuden. Taikka toisessa Timoteuskirjeessä 3.11 Paavali puhui Timoteukselle, sinä olet seurannut minun opetuksiani vainoissa ja kärsimyksissä. Kristuksen tähden he saivat kärsiä. Ja Jeesus Kristus jo kutsuessaan Paavalia sanoi, minä tulen näyttämään, kuinka paljon hänen pitää kärsimän minun nimeni tähden. On merkillistä, että Uusi testamentti puhuu tästä kärsimyksestä enemmän kuin inhimillisestä kärsimyksestä. Tässä suhteessa on myöskin muistettava Jeesuksen sana, ottakaa minun ristinä. Ja minun ikeeni on sovelias ja minun kuormani on keveä. Mitä tämä Jeesuksen risti on? Ei siinä ole kysymys tästä ihmisen osasta, sillä samat vaivat täytyy teidän veljenekin maailmassa kestää. Vaan siinä on kysymys siitä, että me vapaaehtoisesti katsomme Jumalan pilkan, taikka Kristuksen pilkan, ja Kristuksen pilkan osallisuuden suuremmaksi rikkaudeksi kuin Egyptin aarteet. Että me vapaaehtoisesti otamme Kristuksen ikeen, Kristuksen antamat säännöt ja ohjeet tosissamme ja seuraamme häntä. Että me kiellämme itsemme ja otamme tämän riskin, vaikka siinä menisi henki. Otamme sen riskin, mikä itse kullekin tarjotaan. Ja varsinkin työssä voi joutua kokemaan tilanteita, joissa voi olla myöskin henkensä kaupalla. Lähetysmailla ja jopa Suomessa. Tämä Kristuksen kärsimysten osallisuus on asia, joka myöskin opettaa jotakin Jumalan suuruudesta. Ajatelkaa apostoli Paavalia. Toinen korintolaiskirje 6 on tällainen luku, jossa apostoli Paavali kirkastaa sitä todellisuutta, joka on hänelle auennut, kun hän joutui kärsimään. Kaikessa me osoittaudumme Jumalan palvelijoiksi suuressa kärsivällisyydessä, vaivoissa, hädissä, ahdistuksissa, ruoskittaessa, vankeudessa, meteleissä, vaivannäöissä, valvomisissa, paastoissa, puhtaudessa, tiedossa, pitkämielisyydessä, ystävällisyydessä, pyhässä hengessä, vilpittömässä rakkaudessa, kunniassa ja häpeässä, pahassa maineessa ja hyvässä, kuritettuina emmekä kuitenkaan tapettuina, murheellisina, mutta aina iloisina, köyhinä, mutta kuitenkin monia rikkaiksi tekevinä, mitään omistamatta, mutta omistaen kaiken. Tästä on kysymys. Tämä Kristuksen kärsimysten osallisuus avaa uuden arvomaailman. Ihminen lukee roskaksi kaiken muun. Hän näkee ihmisenä olemisen tarkoituksen. Ja hän lukee sen tähden Kristuksen pilkan suuremmaksi aarteeksi kuin kaikki Egyptin rikkaudet. Ja toinen asia, toinen korintolaiskirje ensimmäisessä luvussa jakeesta 5 jakeeseen 7 on tuollainen kultapala, oikea aarre ahdistetulle ihmiselle. Samoin kuin Kristuksen kärsimykset runsaina tulevat meidän osaksemme, samoin tulee meidän osaksemme myöskin lohdutus runsaana Kristuksen kautta. Kuulkaa, sellainen ihminen, joka on pikkusen kärsinyt, joutuu sanomaan, hän on saanut lohdutusta. Jumala on ollut hyvä, hän on lohduttanut. Ja jatko. Mutta jos olemme ahdistuksessa, niin se tapahtuu teille lohdutukseksi ja pelastukseksi. Jos taas saamme lohdutusta, niin sekin tapahtuu teille lohdutukseksi. Ja se vaikuttaa, että te kestätte samat kärsimykset, joita mekin kärsimme. Koska me tiedämme, että samoin kuin olette osalliset kärsimyksistä, samoin olette osalliset myöskin lohdutuksesta. Kuulkaas, Jeesuksen Kristuksen antama apu kärsimyksissä vapauttaa kaikenlaisesta turhasta, johonka me niin helposti kietoudumme, jokainen meistä. Mitä me siis opimme? Me opimme sen, että kaikki yhdessä vaikuttaa niiden parhaaksi, jotka häntä rakastavat. Ensimmäisen Pietarin kirjeen 4. luvussa, jakeessa 13, sanotaan, iloitkaa sitä myöten, kuin olette osallisia Kristuksen kärsimyksistä. Ystävät, tässäkin, kun me puhumme Kristuksen kärsimyksistä, on kysymys siitä, että me pääsisimme irti omista ympyröistämme, omasta taikakehästämme, itsesäälistä, itsekeskeisyydestä. Voi olla, että joku kärsivä ihminen saa ihmeellisen lohdutuksen, kun hän näkee, kuinka Jeesus Kristus on antanut itsensä. Tässä suhteessa on hyvä lukea Jesajan kirjan sanomaa. Hän on haavoitettu meidän rikkomustemme tähden, runneltu meidän pahain tekojemme tähden. Rangaistus oli hänen päällänsä, että meillä rauha olisi. Tämä rauha tulee rehellisen, itsetutkistelun myötä, kun me suostumme katselemaan oman sydämemme kuiluja ja oman syyllisyytemme suuruutta. Sillä missä synti on suureksi tullut, siellä armo on tullut ylenpalttiseksi. Ja voi olla, että tämä kärsimyksen koulu, kun me katsomme sitä Raamatun valossa, on hyvin tervehdyttävää. Miten paljon on semmoista nurinaa, kun multa puuttuu toi, mikä tuolla naapurilla on. Multa puuttuu se ja se. Joku sanoi lentävät sanat, että hän valitti, kun hänellä ei ole kenkiä, kunnes hän näki miehen, jolla ei ole jalkoja. Kuulkaa, semmoista se on. Ja on niin, että vaikka olisi minkä niminen ahdistus, jos me suostumme katsomaan Jeesukseen Kristukseen, niin silloin hänen kärsimyshahmonsa edessä me hiljennymme, me emme voi mitään sanoa. Voi kun tämä Jumalan rakkauden käden likistys saisi meitä ohjata siihen, että meistä tulisi kiitollisia inhimillisen kärsimyksen ja Kristuksen kärsimysten osallisuuden kantajia.